Ekimena psikopedagogian esku hartze profesionala burutzen dugu. Ikasketetan dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromesurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogia. Goizoro 9 baxua ikastegieta Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción. Tu destino dices ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto. Al final de todo lo que me quedo es la canción que...
Bueno, de guardi corduetako gutxitara iritsi gea eta lehen aipatu dizuen bezala hitzordu eginda daukagu gaur Idoia Apaolazarekin ekimena psikopedagogia zentrutik. Kaixo Idoia, eguardion.
Bai, eguardion.
Ondo gea?
Bai, ondo, ondo.
Earki, bueno, lehen aurreratu dieten zulei gaur mugak eta bueno, mugen eta limiten ingurun itzeingo deula, ezta?
Bai, hori da, bai.
Hain garrantzitsu dienak beharrezkok, baino ze zaie gestionatzen, ezta?
Bai, hori da, zaila izaten da, bai, baina, esaten duzen bezala, hain dia garrantzitsuak, ba, merezi dura, ez, esfortzu egitea.
Bai, ze askotan txikitatik ez da, aurri kosteiten zaie ezezko bat onartzea, edo mugak jartzea, eta kasketa batekin hasten die.
Bai, gertatzen zaiena da, hori da, regulazio emozionala aurreko nitzen genuna, beraileko handikan ez dakoaten garatuta, orduan, ezertzea esanten zaienen, ba, sarretu egiten dira, eta sarretzen dianen, ba, modu desberdineta, ez, ba, batzuk, ba, buiaka, edo bai, asarre, bai.
Baina, hau normalen izaten da, ba, bizitzako aurreneko urtetan, ez da, ohikoa?
Hoi da, ohikoa, bai, ja, 6-7 urtetiken aurrea, ja, hasi behar dira, ja, bere burua, ja, kontrolatzen, eta aserrea kontrolatzen, eta emozioak, ja, kudeatzen, bai, ja, hori da, ikasketa bat hasita egon behar du, bai.
Bai, ze askotan gertatzen da, aur bati txikitan ez bazaizkio mugak jartzen, bueno, nik ikusten dut, azkenen ume hori frustatuta geratzen da, eta askotan ezetz esan edo aur batekin jolasten ari dela, honek kontrain edo ezezkoa esan, eta ez daki kudeatzen.
Ez, eta ez daki kudeatzen eta askotan joiten dute.
Bai, tare.
Ondokoa joiten dute eta gero, beraien artean, koxikortzen dihoazten nien, ba, fama txarra hartzen dut, umea guaiztoa da, askotan hori rentzuten da.
Bai.
Honek ez daki, honek joiten du, honek azkenen batzutan, ba, etiketa jartzen zaie, eta baitare, baztertuta bukatzeko arazoa edo eukidezak ez.
Uh-huh.
Eta nera bezaroan, ba, gerota okorrago izaten da, frustrazioa toleretzen ez balin badaki, ansiedade egoerak ere bizitzen dituzte, ez dakite, eta azkenean, gurasoak ez badizu jartzen bizitzak, seguru jartzen dizula, orduan.
Claro.
Ez badakizu frustrazio hori toleratzen, buelta ematen egoera gustatzen ez zaizu egoera bati, edo ansiedadea, edo bildurra sortzen dizu egoera bati, ba, gaizki emozionalki atzera ondo egon, gordun. Uh-huh. Badena da, kurpil bada, ez da.
Bai, eta, bueno, ezinbestekoa, txikitatik lantzea beti esaten duena, emozioiek kontrolatzen?
Bai, hori da, txikitan aurrak ikasi egin behar du. Ikasi egin behar du izena jartzen sentitzen aidan emozio horri, eta gero horrek ze ondori, ze pentsamentu sortzen duen, eta pentsamentu horrek gero ze portaera ekarriko dion.
Uh-huh.
Gero ja, ikusteko, ez? Ba, portaera honek ondorio dauzke. Hartzen dut, bai edo ez. Zer egin dezaket, egoera hontan hau, zer egin dezaket. Bidea hartzen dut edo beste bide bat hartzen dut. Hori jan erabezaron, ja, koskora guadianen.
Uh-huh.
Baina, gero eta txiki edatikan hasten badeko izenak, ez? Izena daukana, izana dauka, ez?
Hori da, hori da.
Ordon, uh-huh. Hori da importantea, bai.
Bueno, eta nola ba ez dakit ekidin edo zer egin behar dugulako kasutan frustrazio egoera baten mugak eta limiteko onartzen ez dienen.
Bai, ja, bueno, hasteko argi eduki behar dugu ume bat hasartzen danen edo kasketa harrapatzen digunen zerbait naturala eta zerbait normala dala. Bai, hori gure zerbait gertatu da, egoera ez zaio gustatu eta berak horrela manifestatu.
Uh-huh.
Bere manifestatzeko modua bada hori, ez hasarretuta edo buiaka. Beste gauzala helduak ze egiten du. Orduan, helduan gan dago pisua. Heldua da esan behar diona, bueno, ba jarrera hau ez dut onartzen, lasaitzen zenen hitz egingo dugu. Eta askotan da eta etzaiena batera gustatzen da ignoratzea, ez? Orduan egiten duguna da ignorar kondukta hori, ignoratzen dugu gero jakentzeko.
Claro.
Hori eitzaile batera gustatzen, ze azkenen beraiek airea arreta edo atentzioa lortzen, gure arreta edo lortzen, eta guk kentzen diegunen arreta hori, baskotan ikusten dute, negarrak ez duela balio, eta beste estrategia bat hartu beharra daukela.
Uh-huh. Aurra, kontutan hartu eta ulertzeare ezinbestekoa?
Bai, hori da, aipatzen genuna, ez, ulertzea ze etapatan dagoen, eta ze gertatu dan, eta aurrak ez dakola intenzionalidade bat, ez da guri zurratzeagatik.
Uhum.
Baizik eta hori lortu nahizun, ez du lortu, eta nola ez du lortu, ba, asartu ginda.
Asartu da bukle baten, ez da?
Bai, hori askotan bukle baten sartzen dira, eta ez dakiten olatera, eh? Eta hori biltzen dira bueltak. Eta gurasoak atzetikan, ba, de presiope hortan, ze azkenen egoera batzuk oso presiopean izaten dira.
Bai.
Eroski baten, edo eskola sartu behar du, eta buiak jartzen da, bai.
Bai, bai, bai.
Edo parken, ez? Parken ere oso tipiko izaten da, eta inguruko guraso guztiak, ba, horri begira, baina oso ohikoa da.
Bai. Bai, bai.
Ateratzeko modu bat, bai.
Bueno, eta garbi eduki behar duguna da, muga jartzea, etxene arau batzu daudela, kalen beste arau batzuk.
Hoi da, muga jarri, eta muga horren barrun, ba, bere ondorioak dauzkela baitare.
Eta guraso bezala erakutsi baita ere eredu izan behar dugu azken finean eta muga horiek denontzat izan behar diela.
Bai, hori da. Adibidez, arauetako bat balin bada mugikorrekin ezin gela egon bazkaltzeko ordun edo afaltzeko ordun mugikorrik ez, ba noski gurasoaren mugikorrik gabe egon beharko du. Bai, ze txikia diren ez, baina erabaiak segitu izango dio eta zu zer.
Claro.
Bai, hori da ordun. Arabak hori balin badia, ba, noski araba denentzako izan berria, eta koizkortzen di joan egin, ba, negoziatuak ere izan berria.
Uh-huh. Eta gero, pazientzie, itz bai. Magikoa, eta ze zaiedan, holako egoera baten, pazientzie, kalma mantentzea ez da?
Autokontrola, bai, oso gara, zaia izaten da, gaina aurra jakiten dute askotan nun hasi ez da?
Bai.
Lortzeko. Presio
bai.
Gehiago, nun egin dezakeen presio gehiago.
Uh-huh.
Orduan, gurasoa baldin badago lasai, egoera horren aurren, umeai erakusten nahi da lasaitasuna. Hala, krisi egoera baten aurren, banik modu lasaian aurre egiten diot. Baina gurasoare, jartzen bada urduri, bia jarriko dio urduri, orduan ez dio lasaituko aurrai.
Claro.
Erreferenteak ez dio lasaitzen, orduan, eta askotan ikusi izan duet, isilik egoteko eta guraso beha dira buiaka.
Bai. No. Parra jende eta askotan hoi pasatzen zaiulako erre, badaki huesta lain behar, baina esken momentu hortan, ez, atatzen zaizu edo zein gauz.
Bai, edo ez egin egarrik. Edo,
bai.
Edo batzuk, entzuten diet, ez, guraso batzuk, pozik egon. A ber, baina zein dut zu, ezin dugu agindu, ezin dut zesan pertsona
claro.
Bat izentzitzeko, eta
claro.
Naiz eta benetan horren atzean dagona da, zuk nahi ezula umea pozik ikusi, umea pozik ez ikusteak zuri urduri jatzen daitu. Hori da gauza pixkat esaten igana, ez? Jabetu, zergertatzen nahi da, eta normaltasun baten, ba, aurrera egin, ez? Azkenen da, sokatira baten dago, baina aurrak jakin behar du aurra dela, limite batzu daudela, eta bere gainetikan gurasoak daudela gidatuko dutenak, orduan, ba, limite hoia jartzea eta muga jartzea, ba, ezinbestekoa da, azkenen umeari bere lekua ematen nahi da.
Bai. Eta, komeni izaten da, bueno, bakasketak eta pasatzen dienen, eta umea lasaitzen denen, errefortzu positibon ariketeitea?
Bai, umea ja lasai dagoenen, bere gana gerturatu eta itzegin. Zer gertatu zaizu, iruditzen zaizu, eman dezun erantzuna egokia dala, urrango baten horrela etortzen denen, zer egin dezakegu, baina ja kalman dagoenen. Goran dagoenen, buiaka dagoenen, orduan elperri da. Orduan, ez dago ezer lortuko. Hala mendi bat bezala, ez, mendi tontorrean dagoenen, ez. Baina ja, beran dagoenen, lasai dagoenen, orduan bai da garaia hitz egiteko, edo ipuñan bitartez landu, edo ez zerbait, gidatzen edo ezteko garaia da lasai dagoenen, baina bai, oso importantea da.
Bueno, beraz, konklusioa, idoia, aipatu duen guzti honekin, zenbat eta lehenago hasi guzti hau lantzen, ba, frustrazioa erresiago toleratuko dela, ez da? Edo erramienta bai, mitzat izango ditula.
Bai, eta jakin behar dugu, adibidez, bi urteko etapa hortan oso ohiko izaten dira, kasketak harrapatzea, baina da etapa bat.
Claro.
Etapa hori gaindetu egin behar da. Ezin dana da, ja, etapa hori, ba, bo, sei urte bitartean, zazpi urte bitartean ja luzatzea, bakoitzak bere etapa dauket horrek hasi eta bukaera badauke, orduan. Gero eta gehiago jakinguk, ze gertatzen ari da, eta gero eta naturaltasunean hartu, ba, errexago izango dugu, referente ona izan, eta gu lasai mantentzea, bera lasaitu alizateko.
Bai, zelantzai gabe. Ba, idoia, eskerrik asko,
eta ondo, bai.
Datorren arte.
Bale,
ondo segi. Ondo.
Bai, berdin.
Agur.
Zetik eguzki ateratzea Orain dik isiltasuna kantuan da Atzo gauetik Blorekin Egunak bidearen alboan ez gelitzeko Ezakitz nola hil Zerekin Irudiek behatzen artean ez dies egiteko Thank you.